Янка только тепер схамянулся и разглядел, что на нарах навокало пуст. Беручизу сголовья Вадима у котелок, разгубленный, он скосоворился на суседа, у думках развитывающийся зим, и под головой у калярыч мешка зауважил некранутую пайку хлеба. Хлопец нерашуче злез нарау и с неприемным отчуванием покинул барак. На дворе была ясная раница. Солнце щедро распырскало светло. Прижмурившийся Янка спробовал разглядеть на усходе рунеючие палетки, а лезырки промни сляпляли в очи и ярко осветляли сумежность. Далечин сдавалась охутанная смугою, як быцем природа наумысно затемняла приволье, осветляючи вытоптанную гаротными ногами пустку, якая и удовж, и у поперок была облытана павутиннем колючего дроту. Груди в аллею дыхали ранішнее поветра, и оно свежало и бадёрило, однако настрой не поляпшался. Янка выстоял чаргу за сняданнем, есть и не хотелось, и неупевненно вернулся в барак. Сидячи на краи нару, с-под яких вытыркались носилки румега с напарником, доедали суп суседовой бляшанки. Под головой Доминика, який лежал на ранейшем месте, уже не было ни речмешка, ни пайки хлеба. Янку не пришло в голову, что хтивые груганы отрымали за небожчика снеданье. Хлопец разумел это только тады, коли они скончили трапезу, и румега со шкадованием промормытал напарнику. Шкада, что не протягнул троги, досталась б еще и сегодняшняя пайка. Над мертвым справили поминки. За гидою, думал хлопец, коли они понесли небожчика на носилках, выродков и могила не выправить. Только праз некую годину у барак пришел той самый санитар, який водил Янку с суседом до докторок. «Кто забрал небожчика?» — запытался он у хлопца. «Некие, двое. Высокий небы каланша, а его напарник. О, гэтые хапуги не прозевают. Кто они, санитары?» «На подхвате». «А высокий нават цікаюся, який у небожчика лагерный номер». «Навошта ён яму?» Здивился санитар, потиснувши плечами и посыпаючи неким белым порошком дошки нарау, на яких недавно лежал человек. «А что это за отрута?» Збентежился Янка, коли у нос потыхнула смуродом, и вострая резь выкрасила з вачей слезы. «Хлорка, дезинфекция!» — растлумачил санитар и пошибовал до выходу. В очи так слезились и щипали, что Янка не вытримал и так само покинул барак. Перед обедом и после обеду хотелось прилегче. И к магнитам хлопца притягивали нары. Некольки разов он заглядывал в барак, але еще сдалек зауваживши хлорку на дошках, вымушенный был вертаться назад и слоняться по дворы. То стоял и выгравался на санцапеку, то, коли становилось млосно, надолго присаживался у засень барачной стены. Сонечный день тягнулся непомерно долго и сдавался понурым и маркотным. Янка зразумел и переконался, что ему немагчимо обыстись без нараў, тому под вечер расслабленный, одразу ж завалился на их, як только убачил, что яны очищены от хлорки, але заснуть не сдолел. Ворочался с боку на бок, спочатку сдавалося, что навокало по-ранейшему распаўсюджваецца смурод, яким просмердели дошки. Потом зрабілася холодно, хлопца проняли дрыжики, небы голодный звер, и он кляцал зубами и ледь-ледь выстоял у строи на вечерней поверце. Янка не мог не отчувать, что его знясильвая некая хворость. Однако ему сдавалося, что постоянные приступы ее почались именовито с того дня, коли санитар продезинфицировал нар. Хлопец подозревал, что пыл хлорки устойливо трымается в пористой драунине, удыхается и выкликая вострынь. Правда, простым воком поры не прикмечалися, дошки были настолько выслизганы сукном шинялев, что аж налеснилися. Мусить, поступово они выветрились, бо пахли только сухой драуниною, але загадковые приступы не спынились, а, наоборот, паўтараліся амаль што вечар. Часамі хлопец насцярожана прынюхваўся, выдыхнуўшы паветра, здавалася, што яно таксама аддае хлоркай. Янка ўяўляў, што яе пякучым пылам ён апаліў сваё нутро, як кавальскі мех, раздзьмухваючы ў горане жар, ягонаю гарачынёю апякае ўсё ўсярэдзіне. Можа, апаленае нутро таму і рэагуе гэтак чуйна зябкасцю на вячэрні халадок, а гарачкаю на начную духату. Бо па такім няпісаным распарадку ўжо 2 тыдні паўтараліся зацяжныя прыступы незразумелай хваробы. Увечары хлопцу рабілася зябка. Скурчыўшыся, ён нацягваў на сябе шынелі, накрываўся з галавою, але тонкае французскае сукно не сагравала, бралі дрыжыкі. У бараку хлопец калаціўся, як цюцька на холадзе, не мог стрымаць дробнае пастукванне зубоў. Спачатку суседзі думалі, што ён умела сімулюе хваробу, каб не выходзіць на вячэрнюю паверку, але калі вярталіся ў барак з пастраення і бачылі, што Янка ўсяго калоціць, пачалі ўкрываць яго сваімі шынялямі. Стараліся ўкрываць і перад паверкаю, балазе, што на дварэ лета, і шынялі не трэба апранаць, а то невядома, як бы без іх абыходзіўся, калі ўсяго праймалі дрыжыкі. Апошні раз на яго накінулі ажно 7 нашых шынялёў. Хаця яны вынашаныя, але ўсё-ткі айчыннае сукно тоўстае. А хлопец і пад імі ніяк не мог сагрэцца. Саграваўся ён толькі тады, калі зябка змянялася гарачкаю. Пры ёй паступова абдавала ўсяго спачатку сухою параю, а потым нястерпнай спякотаю. Здавалася, што хлорка, быццам нягашаная вапна, уступаючы ў рэакцыю з крывёю, разносіцца па ўсім целе, клякоча ў скронях, агнём паліць твар, раз'ядае мозг і чэрап. Ахутаны моракам ён траціў прытомнасць. У такія хвіліны падымалася высокая тэмпература, яе мералі не раз у часе прыступаў, але хлопец быў у такім стане, што нават не мог пацікавіцца, якая яна ў яго. Ён толькі ведаў, што пасля тэмпература бывае нармальная, часамі нават паніжаная, і заўважыў, што паніжаецца яна вельмі хутка. Калі прыступ трохі адпускаў, праяснялася прытомнасць і лягчэй дыхалася. Аднойчы ў такі момант Янка ўбачыў непадалёк румегу з напарнікам, якія штосьці высочвалі. Яны нагадалі яму крумкачоў, што вылецелі ў пошуках мерцвячыны. На нарах побач не было нікога, палонныя былі на вячэрняй паверцы, у яго ад жаху ажно пахаладзела ўсярэдзіне, а з надворку ўсяго абліло ледзяным потам. Добра, што хоць апамятаўся. Супакойваў ён сябе, а то што ім значыць прыдушыць жывога пад шынялём, тым болей, што непрытомны нават не пікнеш, якраз паблізу сведкава ніякіх. А назаўтра зранку, калі Янка адчуваў сябе лепей, ён зноў заўважыў абодву гэтых крумкачоў. Яны падазрона кружылі паміж нараў. Хлопца хапіла злосць. Ён чамусьці успомніў, як бацька, відаць, у тужлівыя хвіліны паціху самотна напяваў: «Чорны ворон, што ты в'ёшся над маёй галавой? Ты добычи не дождешься, я солдат еще живой. Не дочакайтесь моей погибели, крумкачи», — у думках злорадничал хлопец. Правда, коли приходили на память іншие слова этой песни, настрой поступово менялся, бо солдат, про якого спевалося, лежал на приволле под зеленою ракитою и до пораненных грудей притискал медный крыш. А ты ж нявольнік, які ляжыць у бараку за калючым дротам. Які ты салдат, калі ў цябе на грудзях ні раны, ні медаля, нават і драўлянага крыжа ты не заслужыш. Вецер развее твае останкі па зямлі, і ад іх ніякай магілы не застанецца. Пад гэты нудны настрой раптам успомнілася, што бацька некалі расказваў, як у імперыялістычную вайну немцы ўжылі атрутны газ. Аднойчы пусцілі яго, а вецер змяніў свой кірунак і пачаў паварочваць газ на іхні акопы.